Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Amerika Dövlət Departamenti Bahəddin Həziyevin döyülməyindən narahatlığını bildirib. ATƏT sədri Qarabağ məsələsinin həlli yollarını ilin sonuna qədər tapmağa çalışacaqlarını deyir. Seçkidə ilkin nəticələr Çernogoriyanın müstəqil olacağını göstərib. Azərbaycanda da Da Vinci kodu filminin göstərilməməsi tövsiyə olunur. Amerika Dövlət Departamenti Bahəddin Həziyevi hücumdan narahat olduğunu bildirib. Departamentin Avropa-Avrasiya İşləri üzrə Bürosunun sözçüsü Lində Hartleri Azadlıq Radiosuna deyib ki, Amerika rəsmiləri məsələni Azərbaycan hökuməti qarşısında qaldırıb. Dövlət Departamenti Bahəddin Həziyevə hücumun araşdırılmasına, məsuliyyət daşıyanların cəzalandırılmasına çağırır. Lində Hartleri Bakıda Amerika səfirliyi nümayəndəsinin də sabah Bahəddin Həziyevə baş çəkəcəyini deyib. Həkimlər jurnalist Bahəddin Həziyevin bu yaxında əməliyyat olunacağını deyir. Onun əlil qalıb qalmayacağı əməliyyatdan sonra bilinəcək. Bahəddin Həziyev özü ağrılarının qaldığını deyir.
Ağrılarım var. Axşam bəzən şiddətli olur, bəzən. Amma getdikcə elə bir azalır.
Tənqidi yazıları ilə tanınan Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev həm də Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinidir. İlkin nəticələr Çernogoriyanın müstəqil olacağını göstərir. Seçicilərin yarıdan çoxu ölkəyə müstəqillik istəyib. Referendum komissiyasının başçısı František Lipka.
Za nezavisnost Crne Gore glasalo je
Vətəndaşların 55.4% Çernogoriyanın müstəqilliyinə, 44.6% isə federasiyada qalmasına səs veriblər.
Avropa Birliyinin standartlarına görə seçicilərin 55% istəsə, ölkənin müstəqilliyi tanınmalıdır. Amma referendumun rəsmi nəticəsi hələ bəlli deyil. ATƏT-in sədri donmuş münaqişələrdən, o cümlədən Qarabağ məsələsindən danışıb deyib ki, təşkilat məsələnin həlli yollarını bu ilin sonuna qədər tapmağa çalışacaq. Azadlıq radiosuna müsahibəsində ATƏT sədri De Gruç bildirib ki, Çernogoriyada keçirilən referendum göstərir ki, belə məsələlər demokratik yolla həll olunmalıdır. Sabah ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya gəlir. Mayın 24-də onlar Bakıda görüşlər keçirəcək, ertəsi gün İrəvana gedəcəklər. Bu dəfə bölgəyə sədrlərdən başqa həm də Minsk qrupunda təmsil olunan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin müavinləri gəlir. Erməni parlamentinin spikeri Artur Bağdasaryan bugün rəsmən istifa verib. Spiker istifaya getmək istədiyini çoxdan elan edib, bildirib ki, onun partiyası hökumətin həm daxili, həm də xarici siyasəti ilə razılaşmır. Rusiyada qəzaya uğrayan erməni təyyarəsinin qara qutularından biri çıxarılıb, ikinci qutunun axtarışı davam edir. İçində 113 nəfər olan təyyarə bu ayın 3-də Qara dənizə düşüb, sərnişinlərin hamısı ölmüşdü. İlham Əliyev bugün Kiyevə Qüyamın samitinə gedib. Toplantıda Qüyamın bazasında yeni qurum elan olunmalıdır. Demokratik İqtisadi İnkişaf Təşkilatı adlanacaq qurumun sədri vəzifəsini Azərbaycan prezidentinin seçilməsi nəzərdə tutulub. Seçim əlifba sırası ilə aparılacaq. Dünənki hadisələrdən sonra İraqın baş naziri söz verib ki, terrorçulara qarşı maksimum gücdən istifadə edəcək. Dünən İraqda partlayışda 20-yə qədər adam həlak olub. Baş nazir Nuri Kemal Əl-Məliki deyib ki, onun hökuməti Bağdad üçün xüsusi təhlükəsizlik qüvvəsi formalaşdıracaq, həm də silahını yerə qoyan qiyamçıları əhv edəcək. Sədam Hüseynin məhkəməsi yenə çərşənbə gününə qədər təxirə salınıb, səbəb bugünkü iclasın qışqırıq yarışına çevrilməsi olub. Hakim Sədam Hüseynin vəkillərindən birini zaldan çıxarıb, vəkil növbəsi çatmadığı halda danışmaq istəyirmiş. Keçmiş İraq lideri Sədam Hüseyn, bir də 7 keçmiş İraq rəsmisi insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunurlar. Əfqanistanda talibançılarla bərabər dinç sakinlər öldürülüb. Qəndahar vilayətinin valisi deyib ki, talibançılara qarşı hava əməliyyatı 60 talibançıdan başqa 16 sakinin ölümünə səbəb olub. Talibançılar yaşayış binasına sığınıblarmış. Enerji təhlükəsizliyi gündəmə gələni Amerika rəsmiləri neftlə zəngin ölkələrə təsir eləməyə çalışır. Onları siyasi islahatlara çağırırlar. Amerika Dövlət Katibinin ticarət iqtisadiyyat məsələləri üzrə köməkçisi Anthony Wayne deyib ki, islahatlar aparmasalar, xəzəryanı ölkələrdə resurslarını inkişaf elətdirmək üçün zəruri olan sərmayəni itirə bilərlər.
We're working, as I know the European Union is working.
Biz, mən bildiyimə görə Avropa Birliyi də bir neçə belə ölkə ilə çalışır. Məsələn, Mərkəzi Asiya, Xəzər sahili ölkələrdə iş aparırıq. Azərbaycanla danışıqlar gedir. Orada tənzimləyici islahatlar, ekoloji texniki problemlər, sərmayə mühiti, enerji məhsuldarlığı problemlərinə toxunuruq. Azərbaycan hökuməti Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının tələbini, enerjinin qiymətinin qaldırılması ilə bağlı tələbini qəbul edə bilmir. Qiymətin artırılmasını bank 100 milyon dollar həcmində kredit vermək üçün tələb edirdi. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov Avropa Bankı ilə danışıqlarla razılaşdıqlarını deyib.
Danışıqlar nəticəsində razılaşdıq ki, o şərtləri çıxartsınlar, onları da çıxartdı.
İndi bank krediti mərhələlərlə yox, bir dəfəyə veriləcək. Mədəniyyət Turizm Nazirliyi Da Vinci Kodu filminin Azərbaycanda göstərilməməsini tövsiyə edib. Nazirliyi Qafqazın Şeyhi Hacı Alaşkür Paşazadənin müraciətini əsas götürüb. Avropada qalmaqala səbəb olan film ölkədə indilik yalnız Azərbaycan kinoteatrında göstərildiyindən tövsiyə də kinoteatra ünvanlanıb. Filmdə söhbət İsa Peyğəmbərin Marina Magdalena evlənməsindən, bu nigahdan övladlarının dünyaya gəlməsindən gedir. Etirazlara baxmayaraq Da Vinci Kodu filminə ilk 3 gündə 224 milyon dollarlıq bilet satılıb. Bu, ikinci belə hadisədir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlərdir. İndi daha ətraflı. Həkimi jurnalist Bahəddin Həziyevin bud baldır nahiyəsindən əməliyyat olunacağını deyir. Amerika Dövlət Departamenti isə jurnalistə hücumdan narahatlığını bildirib. Sabah Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin nümayəndəsi Bahəddin Həziyevə baş çəkməlidir. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Naməlum şəxslər tərəfindən mayın 18-dən 19-una keçən gecə oğurlanıb döyülən Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin səhhəti nisbətən yaxşılaşıb. Özünün dediyinə görə ağrıları getdikcə azalır.
Dirim, ümumən yaxşıyam. Ağrılarım var. Axşam bəzən şiddətli olur, bəzən. Amma getdikcə elə bil ki, azalır.
Bahəddin Həziyev. Həkimi Vüqar Rəhimov isə deyir ki, o bir neçə gündən sonra Bud Baldır nahiyəsindən əməliyyat olunacaq. Bahəddin Həziyevdə əlilliyin qalıb qalmayacağını isə əməliyyatdan sonra demək mümkün olacaq. Mayın 22-sində Redaktorlar Birliyinin üzvləri Bahəddin Həziyevə xəsarət yetirilməsi ilə bağlı toplaşıblar. Birliyin gəldiyi ümumi nəticə belə olub ki, Bahəddin Həziyev hakimiyyətin əleyhinə yazdığına görə döyülüb. Belə bir hadisə gələcəkdə jurnalistlərin hər birinin başına gələ bilər. Ona görə də ölkədə söz və mətbuat azadlığını qorumaq üçün jurnalistlər beynəlxalq qurumlarla yaxından əməkdaşlıq eləməlidirlər. Yeri gəlsə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər getməlidirlər. Mətbuat Şurası isə Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktını hüquq mühafizə orqanları ilə müzakirə eləyəcək. Şuranın sədri Əflatun Amaşov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bahəddin Həziyevin az xəsarət alması ilə bağlı qoyulmuş diaqnoz həqiqəti əks elətdirmir. O, bu məsələni hüquq mühafizə orqanlarının diqqətinə çatdıracaq. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə deyib ki, Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı istintaq getdiyindən versiya irəli sürmək istəmir. Bahəddin Həziyevi döyənlər dövlət və onun nüfuzuna zərər gətiriblər. Bu əməli törədənlər tapılmalı və cəzalarına çatdırılmalıdırlar. Əli Həsənov belə deyib. Hökumət üzvlərinə qarşı tənqidi yazıları ilə tanınan Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev həm də Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinidir. Özünün dediyinə görə evinə qayıdanda qabağını tanımadığı adamlar kəsiblər. Ona fiziki və mənəvi təzyiqlər eləyiblər. Həkimlər deyirlər ki, Bahəddin Həziyev kəllə beyin xəsarəti alıb. Onun bədənində çoxsaylı zədə, sol ayağında isə çoxsaylı qəlpəli sınıq var. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Sabah ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri Bakıya gəlir. Mayın 24-də onlar Bakıda görüşlər keçirib, ertəsi gün İrəvana gedəcəklər. Bu dəfə həmsədirlərlə birlikdə Minsk qrupunda təmsil olunan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin müavinləri də bölgəyə gəlir. Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Georgi Karasin, Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Frid, Fransa xarici işlər nazirinin siyasi məsələlər üzrə direktoru Stanislav Delabule, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anje Kasprişik. Keçən həftə Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə Strasburqda görüşmüşdü. Erməni parlamentinin spikeri bugün rəsmən istifa verib. Spiker Artur Baqdasaryan istifaya getmək istədiyini mayın 12-sində elan edib. Bildirib ki, onun Orinat Yerkir partiyası hökumətin həm daxili, həm də xarici siyasəti ilə razılaşmış. Deputatlarla söhbətində Baqdasaryan deyib ki, Ermənistanın iki yolu var. O ya Rusiya ilə Belarusla birgi olub, Avropa ilə yaxşı münasibətlərini saxlaya bilər, ya da Avropa Birliyinin bir hissəsi olub, Rusiya ilə yaxşı münasibətdə qala bilər. Baqdasaryan öz partiyasının ikinci yolu seçdiyini deyib. Çernogoriyada referendumun ilkin nəticələri göstərir ki, seçicilərin 55,4% ölkəyə müstəqillik istəyir. Amma referendumun rəsmi nəticəsi hələ bəlli deyil. Liderlər əhalini sakit olmağa çağırıb. Ətraflı Çarlaz Rəqnəcil danışıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Avropa Birliyi Çernogoriyanın müstəqilliyini tanımağa hazırdır, lakin bunun üçün bu qərarın lehinə əhalinin 55%-dən çox hissəsinin səs verməyini zəruri bilir. Lehinə olan səslərin 55%-dən cüzi həddə yüksək olmasına baxmayaraq, Çernogoriyanın istiqlalpərəst baş naziri Milo Dukanoviç Podgoritsadakı çıxışında tərəfdarlarını ta yekun nəticələrin elanına kimi səbrlə gözləməyə çağırsa da, qələbəyə əmin olduğunu işarə edib. Podgoritsada hələ səsləri hesablanmamış bir neçə seçki dairəsi qalır, amma qətiyyən inanmıram ki, onların ümumi nəticəyə təsiri olar. Müşahidəçilərin sözlərinə görə Çernogoriya əhalisi referenduma tarixi bir hadisə kimi baxır və 86,3% seçicilərin səs vermələrdə iştirak etməsi özü-özlüyündə bunu təsdiq edib. Avropa Birliyi ilə kəskin ziddiyyətləri olan Serbiyadan fərqli olaraq, Çernogoriyanın müstəqil olması onun Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmağa şanslarını bir xeyli artırar.
Rövşən Rahiboğlu. Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı tələb eləsə də Azərbaycan hökuməti enerjinin qiymətini qaldırmır. Amma bank tələbdən əvvəl nəzərdə tutulan krediti Azərbaycana ayıracaq. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Hökumət elektrik enerjisinin qiymətlərinin qaldırılması ilə bağlı Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının tələbini qəbul eləməyib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov verib. Avropa Bankı Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının təmiri üçün təqribən 100 milyon dollar həcmində kredit vermək üçün tələb eləyirdi ki, ölkədə elektrik enerjisinin qiyməti qaldırılsın. Bank rəsmilərinin fikrincə, indi Azərbaycanda enerjinin maya dəyərindən aşağı satılması həm dövlət büdcəsini yükləyir, dövlət məcbur olur ki, kəsri özü ödəsin, həm də ki, elektrik enerjisi sektorunda avadanlıqların təmirinə pul qalmır. Enerji itkisi çox olur. Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov deyir ki, danışıqlar nəticəsində Avropa Bankı bu tələbindən əl çəkib.
Başqa cür razı olmurdu o pul almağa, kredit almağa. Danışıqların nəticəsində razılaşdıq ki, o şərtləri çıxartsınlar, o vəzə çıxartdı.
Danışıqların nəticəsinə görə indi Avropa Bankı Azərbaycana bu krediti əvvəllər tələb elədiyi kimi tranşlarla, mərhələlərlə yox, bir dəfəyə verəcək. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Da Vinci Kodu filmi Azərbaycanda da qadağan olunmasa da Mədəniyyət Turizm Nazirliyi filmin ölkədə göstərilməməsini tövsiyə edib. Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allah Şükür Paşazadənin müraciətini əsas götürərək Da Vinci-nin Kodu filminin Azərbaycanda göstərilməməsini tövsiyə edib. Avropada qalmaqala səbəb olmuş film ölkədə indilik yalnız Azərbaycan kinoteatrında göstərildiyindən tövsiyə də bu kinoteatra ünvanlanıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İntiqam Hümbətov.
Hörmətli şeyxin bizə etdiyi, deməli, o məktubla yazdığı müraciət nəzərə alınır. Həm də Konstitusiyada bizdə, yəni, imzə əsaslanaraq xahiş etdik ki, o filmin yayımı dayandırılsın. Azərbaycan Kinoteatrı Nazirliyin tabelində deyil. Onda biz inanırıq ki, hər halda onlar, yəni, bizim o müraciətimizə, necə deyirlər, hörmətlə yanaşacaqlar.
İntiqam Hümbətov. Azərbaycan Kinoteatrından isə bildirdilər ki, filmin yayımı artıq dayandırılıb. Amma kinoteatrın afişasını öyrənmək məqsədi ilə zəng vuranlar hələ də məlumat bürosunda köhnə elanı eşidirlər.
Salam. Azərbaycan kinoteatrının proqramı mayın 18-dən 24-ünə qədər. Birinci zal, Da Vinci-nin kodu, seans var.
Da Vinci-nin kodu filmi Dan Brown'un eyni adlı romanı əsasında çəkilib. Əsərdə söhbət İsa Peyğəmbərin Marina Magdalena ilə evlənməsindən və bu nikahdan qız övladlarının dünyaya gəlməsindən gedir. Dindarlara görə bu, İsa Peyğəmbərin müqəddəsliyini şübhə altına salır. Bakıdan Şahnaz, Bəylər qızı.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Amerika Dövlət Departamenti Bahəddin Həziyevin döyülməyindən narahatlığını bildirib. ATƏT sədri Qarabağ məsələsinin həlli yollarını ilin sonuna tapmağa çalışacaqlarını deyir. Bu qədər xəbərlərimizə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Xəbərlərlə sizin mən Ruzana Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli Kontekstin bugünkü buraxılışında. Jurnalisti döyənlər bir qayda olaraq niyə tapılmır?
Azərbaycanda artıq mətbuat söz azadlığı ilə bağlı din şüşədən çıxıbdır. Artıq dini qaytarıb şüşəyə salmaq, bardağa salmaq mümkün deyil.
Abbas Abbasovun istifası niyə belə böyük əks-səda doğurur?
Cəmiyyət üçün daha üstün olardı ki, deyək bu kadr dəyişiklikləri, kadr islahatları hansısa ümumi bir kursa, strategiya çökənsə. Bu hələlik hiss olunmur.
Gənclərə salınan şəhərcikdə evlər kimə və neçəyə veriləcək?
Faizə verilməsi gənclər üçün nəzərdə tutulacaq. Digər bir cüzi bir faiz isə digər təbəqəyə satışa verilə bilər.
Bizim Yol qəzeti nə yaza bilərdi ki, onun baş redaktoru Bahəddin Həziyevi oğurladılar. Bahəddin Həziyevin özü belə bunu başa düşməyə çalışır.
Ümumiyyətlə kimdən şübhələnirsən? Hansı yazıdan şübhələnirsən?
Belə baxanda hamısından şübhələnmək olar. Amma bilmirəm, yəqin ki, manşetdə bir yazı getmişdi bu. Biri Təhsil Nazirliyinin müavini Əli Nağıyev ilə bağlı bir xəbər dönənki nömrədə. Də çoxlu bu bir neçə nömrədə kürü ilə bağlı araşdırma var idi bizdə. Bağlıqı mən kürü ilə bağlı. Yadıma gəlmir, başqa şeylər də ola bilər.
Müxalifət lideri Əli Kərimli jurnalistin oğurlanıb təhqir olunmasını dövlət səviyyəsində terror adlandırır. Hakimiyyətə yaxın olanlar isə deyirlər ki, əksinə, bunu müxalifətin özü də eləyə bilərdi ki, hakimiyyətə hücuma keçsin. İstənilən halda belə hadisələrin günahkarları niyə tapılmır? Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, doğrudan da belə hadisələrin üstü niyə açıla bilmir?
Elxan, bu cür hadisələrin üstünün açılmamasının bir səbəbi onların siyasiləşdirilməsidir. Yəni, baş verən hadisə ilk gündən siyasi müstəviyyə keçirilir. Beləliklə də onun siyasi tərəfi istər-istəməz daha qabarıq görünməyə başlayır. Bəzi müxalifət qüvvələri jurnalistin döyülməsində hakimiyyət ittiham edir. Fikrini isə hadisənin üstünün açılmaması ilə əsaslandırır. Qarşı tərəf isə məsələyə münasibət bildirməklə yanaşı ittihamları da cavablandırır. Dövlətin adından bildirilir ki, jurnalistə qarşı belə hərəkət hakimiyyətə edilən hücumdur. Hakimiyyət bu cür hücumların baş verməsində maraqlı ola bilməz. Çünki bu onun nüfuzuna xələl gətirir. Əksinə bu daha çox müxalifətin mənafeyinə xidmət edən hadisədir. Bəyanatların bu cür məntiqə söykənməsi və mahiyyətində qarşılıqlı ittihamın daha çox özünü büruzə verməsi nəticəsində isə hadisə bir növ diqqətdən kənarda qalır. Məsələyə bu cür yanaşma isə hətta cinayətkar tapılarsa belə qarşılıqlı ittihamların zəifləməyəcəyi ehtimalını artırır. Beləliklə baş verən hadisənin bütövlükdə cəmiyyətə təsir imkanı bilərəkdən və ya bilməyərəkdən məhdudlaşdırılır. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevlə bağlı baş verən hadisəyə yanaşmanın özü də onu deməyə əsas verir ki, hazırda bu cinayəti kimlərin törətdiyi sualına cavab axtarılmır. Sadəcə onu kimin sifariş etdiyi barədə konkret ittihamlar səslənir. Yəni müxtəlif cəbhələrdən müxtəlif formalarda hadisənin məlum olduğu andan onun üstünün açılmamasının səbəbləri şərh edilir. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev hesab edir ki, jurnalistlərin döyülməsinin üstünün açılmamasının əsas səbəbi hadisələrin heç birinin sona qədər araşdırılmamasıdır. Hakimiyyətdən işin düzgün aparılması barədə bəyanatlar səslənsə də müşahidələr bunun əksini təsdiqləyir.
Bu ictimai rəydə onsuz da mövcud olan belə bir şübhələri daha da gücləndirir ki, bu cür hadisələrin arxasında hakimiyyətdə hansısa qruplaşmalar və yaxud da hansısa məmurlar dayanır. Bu cür şübhələrin ortadan qaldırılması üçün yeganə çıxış yolu bu hadisələri sona qədər araşdırmaq və şəffaf şəkildə cəmiyyətə məlumat verməkdir.
Onu da deyim ki, son vaxtlar jurnalistlərə qarşı zor tətbiq edənlərin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən tapılıb cəzalandırılmaması, hakimiyyəti suçlayanların öz ittihamlarında haqlı olduqlarını deməyə şərait yaradır. Bahəddin Həziyevin oğurlanaraq döyüldüyü günün səhəri mətbuat konfransı keçirilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də diqqəti məhz bu məqama yönəltdi. Ancaq əlbəttə ki, irəli sürülən ittihamlar yalnız bundan ibarət deyil. Bu hadisələrin baş vermə səbəbinin nəinki müxalifətdə, hətta jurnalistlərin özündə olduğunu hesab edənlər də var. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, jurnalistlər vətəndaşlara, məmurlara, sahibkarlara və digər ayrı-ayrı şəxslərə qarşı təhqir, böhtan, şəxsi həyata müdaxilə ifadə edən kifayət qədər qərəzli yazılarla çıxış etdikləri üçün onlara belə hücumlar baş verəndə cinayətin kim tərəfindən törədildiyini müəyyənləşdirmək çətin olur. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə jurnalistə qarşı baş verən hadisə ilə bağlı hakimiyyətin ünvanına söylənən ittihamları qəbul etmir. O deyir ki, hakimiyyət bu cinayətin üstünün açılmasında maraqlıdır. Ancaq əvvəlcədən hazırlanmış cinayətin açılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına zərər çəkən tərəfdə kömək etməlidir.
Bunlar bir başa həmişə iqtidarı ittiham edirlər və dövlət başçısının üzərinə yönəldirlər. Beləliklə də bunlar həm hiss olunur ki, o qədər insanları təhqir ediblər, reketçiliklə məşğul olublar ki, bunlar özləri də çaşırlar, düzgün izə salmırlar. O biri tərəfdən isə bunlar daim iqtidarı suçlamağa cəhd etməklə əslində hüquq-mühafizə orqanlarını yanlış yola yönəldirlər.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru deyir ki, hadisənin mətbuat və söz azadlığını boğmaq məqsədi daşıdığını deyənlər özləri izə azdırmış olurlar. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev isə deyir ki, jurnalistin döyülməsi ölkədə birinci dəfə baş vermədiyi üçün bunu təsadüf adlandırmaq olmaz. Hadisənin neçənci olduğu bilinsə də sonda onu kimin törətdiyi bəlli olmur. Arif Əliyevin fikrincə, səbəb cəzasızlığı olsa da bu cür hadisələrin fonunda daha çox siyasi toqquşmalar özünü biruzə verir.
Yəni sonda jurnalistin özünün hüquqlarının bərpasını görmürük, amma çox müxtəlif siyasi toqquşmaların yalnız şahidi olur. Nə qədər ki, bu cür hallarda jurnalistlərə qarşı təzyiqlərə görə heç kim cəzalanmayacaq, bu cür hadisələr çox təkrarlanacaq.
Arif Əliyev əlavə edir ki, hakimiyyət orqanları cinayətin üstünün açılacağına dəfələrlə söz versələr də, sonda zor tətbiq edənlər yenə də hadisədən qalib çıxırlar.
İlqar, bəs cinayətkarlar tapılmır. İndi jurnalist neyləsin? Bu daxili senzuraya, öz-özünü senzuraya gətirə bilərmi?
Elxan, Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev deyir ki, bu cür hadisələr xüsusilə müxalifət mətbuatında işləyən jurnalistlərin, əsasən də baş redaktorların fəaliyyətinə müəyyən maneçilik yaradır.
Ən azı daxili senzuranın, hətta bəzi hallarda azad sözdən istifadə imkanlarının redaksiyaların özləri tərəfindən qeyri-adi dərəcədə məhdudlaşdırılması kimi əczaib bir formada da üzə çıxa bilir.
Aydın Quliyevin fikrincə, hadisənin mənfi təsiri söz azadlığının sivil normaların verdiyi imkanlar səviyyəsində istifadəsinə mane olur. Ancaq bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Bəzi redaktorlar hesab edirlər ki, belə zorakı metodlarla söz azadlığının qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Hər əlbəttə ki, fikrini bir cür əsaslandırır. Məsələn, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov deyir ki, istər daxili, istərsə də inzibati senzura məsələsində artıq geriyə yol yoxdur.
Azərbaycanda artıq mətbuat söz azadlığı ilə bağlı cin şüşədən çıxıbdır. Artıq cini qaytarıb şüşəyə salmaq, bardağa salmaq mümkün deyil.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov. Hadisənin mənfi təsiri məsələsinə daha bir yanaşmada mövcuddur. Mütəxəssislərin bəziləri hesab edirlər ki, baş verən belə hadisələr həm daxili senzuranın yaranmasına, həm də əks təsirə, jurnalistlərin qıcıqlanmasına rəvac verir. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev deyir ki, əslində jurnalistlərə qarşı belə cinayətləri törədənlərin əksəriyyəti tapılır, sadəcə cəzalandırılmırlar. Hətta bəzi hallarda həmin adamların kimliyi hadisənin törədilməsindən əvvəl bəlli olur. Bütün bunlar isə əlbəttə ki, jurnalistdə özünü senzura yaratmaq məqsədi daşıyır. Ancaq bu hal bir tərəfdən jurnalistdə özünü senzuranı yaratsa da, digər tərəfdən jurnalistləri radikallaşdırır.
Bu bütövlükdə bir tərəfdən senzuranı artırır, özünü senzuranı. Amma digər tərəfdən biz jurnalistə dəstəsini əksinə daha da radikallaşdırırıq, jurnalistlərin daha çox siyasətçiyə və hakimə əleyhinə mübarizə çevirir.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri bildirir ki, artıq münasibətlər tənqid müstəvisindən çıxaraq ölüm-dirim məsələsinə çevrilir. Bu cür hadisələrin nəticəsidir ki, ölkəyə gələn beynəlxalq ekspertlər burada özünü senzuranın güclü olduğunu qeyd edirlər. Jurnalistlərin döyülməsi ilə bağlı hadisələrin fonunda özünü biruzə verən məqamlardan biri də cəmiyyətin qeyri-jurnalist hissəsində xofun yaranmasıdır. Bəzi adamlar artıq özünü müdafiə formaları barədə düşündüklərini bildirirlər. Məsələn, hadisənin baş verdiyi günün səhəri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Akif İslamzadə dedi ki, silah gəzdirmək üçün müvafiq instansiyalara müraciət etmək fikrindədir. Çünki seçkilər ərəfəsində onu da naməlum şəxslər zorla maşına mindirərək şəhərdən kənara aparıb psixoloji təzyiq göstəriblər. Akif İslamzadə cinayətkarların öz üzlərini gizlətməmələri və onun başına torba keçirməmələrindən daha çox narahat olduğunu bildirir. Bu məsələdə Akif İslamzadə ilə həmfikir olanlar az deyil. Ancaq bəziləri də hesab edirlər ki, silah gəzdirmək və yaxud ehtiyatlı davranmaq heç də hər şeyi həll etmir. Təhlükəsizliyin təminatı üçün ölkədə kriminogen vəziyyətlə effektli mübarizə üsulu qurulmalıdır.
Çox sağ ol, İlqar. Burada deyilənləri internet saytımızda da oxumaq olar. azadlıqradiosu.az
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasovun istifaya getməsinə keçək. Belə getsə Heydər Əliyev komandasından heç kim qalmayacaq. Bu Abbas Abbasovun istifasına Azərbaycan mətbuatının reaksiyasıdır. O biri tərəfdən ilk dəfədir ki, işdən çıxan ordeni alıb çıxır. Hətta yol göstərir ki, gənclərə yol verin. Bu yeni kadr siyasətinin mi əlamətidir? Və yeni kadrlar köhnə sistemi dəyişə bilirlərmi? Yoxsa bu köhnə hakimiyyətə yeni fasaddır? Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, Abbas Abbasovun istifası niyə belə geniş ictimai rezonans doğurur?
İlxan, səbəb yəqin sadədir. Diqqət çəkən təkcə baş nazirin keçmiş birinci müavini Abbas Abbasovun istifa verib əvəzində istiqlal ordenini alması deyil. Hərçənd bu da Azərbaycan üçün təzə nümunədir, amma diqqət çəkən həm də Abbas Abbasovun nə deməsi prezidentə ünvanladığı müraciətdə səslənən fikirlərdir. Onun qənaətincə ən mühüm post olan prezidentlik dövrünün 10 il müəyyənləşdirildiyi halda məmurların iş müddəti də məntiqi çərçivədə olmalıdır. Həmin müraciətdə ikinci vacib məqamsa budur ki, kadrlar arasında durmadan rotasiya getməli, idarəçiliyə yeni şəraitə uyğun, müasir düşüncəli insanlar cəlb olunmalıdır. Ekspertlərə görə Prezident İlham Əliyev Abbas Abbasovun dili ilə vidalaşmaq istədiyi Heydər Əliyev komandasının üzvlərinə mesaj göndərir. Həm onları, həm də cəmiyyəti yeni kadr dəyişikliklərinə hazırlayır. Günsəhər qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğluna görə Abbas Abbasovun məktubunda səslənən bir fikir, yəni müasir düşüncəli kadrların gətirilməsi haqda deyilənlər məhz hakimiyyətin onu ötürdüyü fikrə bənzəyir.
Və Abbas Abbasovun sözlərini mən əsasən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov və Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev vaid edərdim ki, hansılar ki, əldə edilən məlumatlara görə Prezidentin və Prezidentin yeni komandası da bu bir neçə şəxsin artıq vəzifələrindən uzaqlaşdırılmasını istəyir və görünür Prezident onları belə asanlıqla uzaqlaşdıra bilməyəcəyini anladığından müəyyən dolayı vasitələrdən istifadə edir və Abbas Abbasovun məktubu da bir örnək ola bilər.
Bu fakt 2-3 il öncə atasının komandasını dəyişdirməyəcəyini bildirən prezident artıq öz komandasını formalaşdırmağa başlayıb. Ötən ilin payızında dövlət quruluşunu dəyişməyə cəhddə və korrupsiyada ittiham olunan iki nazirin həbsindən sonra İlham Əliyev kadr dəyişikliyini sürətləndirib. Bir neçə ay ərzində ona yaxın nazir və komitə rəhbəri dəyişdirilib. Amma ekspertlərə görə bu da var ki, İlham Əliyev köhnə komandanı bütünlükdə özünə düşmən etmək niyyətində deyil. Ona görə də onun hakimiyyətdə oturuşmasında xüsusi xidmətləri olan nazirləri və başqa yüksək vəzifəli məmurları uzaqlaşdırmazdan öncə tədbirli davranaraq Abbas Abbasovun dili ilə mesaj göndərir. Çünki indiyə kimi prezidentin hakimiyyətdən kənarlaşdırdığı məmurları iki yol gözləyib. Ya həbs olunublar, ya da səfir təyin olunmaqla ölkə daxilindəki proseslərdən kənarlaşdırılıblar. Amma Abbas Abbasov fərqli bir situasiyadır. Azər Rəşidoğlu.
Sadəcə olaraq İlham Əliyev, Heydər Əliyev komandasının üzvlərinə mesajla çıxış edir. Əgər mənə qarşı çıxış edəcəksinizsə, Fərhad Əliyevin, Əli İnsanovun taleyini yaşayacaqsınız. Yox, əgər öz taleyinizlə barışacaqsınız, mən sizi unutmayacağım. Avtoritar rejimlərin hamısı üçün xas olan keyfiyyətlər İlham Əliyevdə də var. Məhz o, həmin prinsiplərdən də dövləti idarə etməyə çalışır.
Azər Rəşinoğlu belə deyir, amma onu da əlavə eləyim ki, İlham Əliyevin vidalaşmaq istədiyi və ya vidalaşdığı məmurların övladları artıq iş başına gətirilir. Misal üçün, artıq istifada olan Abbas Abbasovun oğlu yeni parlamentin üzvüdür. Və yaxud da ki, istifaya göndəriləcəyi haqda fikirlər səslənən Ramiz Mehdiyevin oğlu da Gənclər və İdman Nazirliyində nazir müavinidir.
Şanaz, bəs yaxşı yenilər gəlir, biznesmenlər, xarici dil bilənlər, onlar nə isə dəyişirlərmi?
Yaxın, son bir neçə ayda köhnə nazirlər ilk baxışda Abbas Abbasovun təbirincə desək, müasir düşüncəli insanlarla əvəz olunurlar. Amma bu yenilərin köhnələrdən fərqləndiyini, onların islahçı olub-olmadığını demək çətindir. Ekspertlərə görə bəlkə də nazir postlarına iş adamlarının gətirilməsi yaxşı halda. Düşünmək olar ki, iş güzardılar, idarəçiliyi bilirlər və üstəlik onların maliyyə resursu olduğundan korrupsiyaya meyillənməyəcəklər. Amma onların təşəbbüskarlığı, islahatlara meyilli olduğu hələ ki görünmür. Məsələn, bu günlərdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov 100 gününü başa vurdu və yenilik olaraq hesabat verdi. Amma bu hesabatda olsa-olsa 1-2 məqam vardı. Azərbaycanda yeni nazirlik başına gətirilən köhnə nazirlər isə başqa söhbətin mövzusudur. İlxan Şahinoğluna görə əvvəllər öz işi ilə fərqlənməyən məmurların yeni iş yerində dağı dağ üstünə qoyacağını güman etmək sadəlövhlük olardı. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevə görə isə Azərbaycanda kadr dəyişikliyi müəmmalı və sovet dövründə olduğu kimi qapalı formada aparılır.
Əslində başqa cür getməli olmalı idi. Yəni ki, bu faktiki bir real kurs proqram açıqlamalı idi cəmiyyətə və hansısa məmur işdən götürüləndə açıq deməli idi ki, bax bu köhnə qaydalarla işləyir. Bu işində nöqsanlar yerinə yetirilir ya da ki, korrupsiya uğruyuqdur. Belə şeyləri biz görmürük. Dövlət başçısının iradəsi ya da ki, klanlar, qruplar arasında ziddiyyətlərin əsas təsiri olur kadr dəyişmələrə. Cəmiyyət üçün daha üstün olardı ki, deyək bu kadr dəyişiklikləri, kadr islahatları hansısa ümumi bir kursa, strategiya çökənsə. Bu hələlik hiss olunmur.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevə görə İlham Əliyevin komandasını yeniləmək istəməsi təbii haldır və Azərbaycan cəmiyyətinə bu dəyişikliklərin sonunu, onların nə qədər gərəkli olub-olmadığını gözləməkdən savayı heç nə qalmır.
Çox sağ ol Şahnaz. Yeni gələnlərdən biri Şahnaz Bəylərqızının dediyi kimi Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovdur və o gələndən sonra nazirlik təklif eləyir ki, gənclər üçün şəhərin qırağında şəhərciklər ya qəsəbə salınsın, evlər ucuz olsun. Bu məsələni İlkin Məmmədov araşdırıb. İkin, bu evlər kimlərə və hansı meyarlarla veriləcək, qiyməti neçə olacaq, maliyyəni hardan alacaqlar?
Elxan, əvvəlcə bu ideyanın hardan başladığından danışım. Gənclər və İdman Nazirliyi ayrıca struktur olaraq yaranandan sonra yeni təyin olunan Nazir Azad Rəhimov elə ilk açıqlamalarındaca gənclər üçün güzəşli ipoteka şərtləri ilə yanaşı, gənclər üçün ucuz şəhərci ideyasından da bəhs elədi. Və o açıqlamasında Nazir kvadrat metri 150-200 dollara olacaq, Bakın ətrafında yerləşəcək və dövlətin xeyir güdmək üçün yox, sırf gəncləri düşünərək gerçəkləşdirmək istədiyi layihədən söz açdı. Ötən həftəyə qədər Gənclər və İdman Nazirliyindən verilən açıqlamalarda layihə ilə bağlı işin getdiyini, mənzillərin inşaat xərclərinin hesablanması və şəhərciyin yeri ilə bağlı məsləhətləşmələrin aparıldığını deyirdilər. Və ötən həftə Nazir Azad Rəhimov özü bu məsələni yenidən gündəmə gətirdi. Amma bu dəfə artıq kvadrat metri 150-200 dollar yerinə bazar qiymətindən ucuz ifadəsi işlətməklə və üstəlik həmin şəhərcikdə ancaq gənclərə və imkansızlara yox, başqa təbəqələrə də mənzillərin ayrıla biləcəyini deməklə. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Raqif Abbasovun sözlərinə görə bu şəhərciklər gənclər üçün salınacaq, amma tikinti şirkətləri üçün də layihəni cəlb edici eləmək üçün varlılara da evlər satılacaq.
Ancaq bu o deməkdir ki, yalnız bu şəhərcikdə ancaq gənc ailə yaşayacaq. Yəni belə deyək, böyük əksəriyyət faizi şirkətlər tərəfindən güzəşli şərtlər, aşağı qiymətlərdə tikinib istifadəyə verilməsi gənclər üçün nəzərdə tutulacaq. Digər bir güclü bir faiz isə digər təbəqəyə satışa verilə biləcək ki, bununla da belə deyək, şirkət çəkdiyi maliyyə vəsaitlərinin kompensasiyasını ala bilsin.
Elxan, sözsüz ki, burada əsas məsələlərdən biri mənzillərin qiymətidir. Amma nəzərə alanda ki, 70-80-ci illərdə o dövrün gəncləri üçün o vaxtki dövlətin tikdirdiyi mənzillərin ümumi sahəsi ortalama 50-60 kvadrat metr olub və gənclərin ehtiyacları ilə bağlı minimal standartlar və ya Orta Azərbaycanlının fiziki göstəriciləri də elə də artmayıb, üstəlik dövlət elə də çox xərcə düşmək istəmir, yenə də eyni sahəli mənzillərin tikiləcəyini düşünmək olar. Təxminən 50-60 kvadrat metrlik sahəni Gənclər və İdman Nazirinin işlətdiyi maksimal rəqəmə 200 dollara vuranda bir mənzilin qiyməti 10-12 min dollar olur. Amma Nazir Azad Rəhimovun ötən həftəki açıqlamalarından o da aydın oldu ki, yaxın gələcəkdə salınması planlanan bu şəhərcilərdə heç də bütün gənclərə yer tapılması mümkün deyil. Ona görə də seçim prosesi aparmaq üçün müraciət edənləri kateqoriyalara bölmək qərarı alınıb ki, bu kateqoriyalara uyğun gələnlər güzəşli şərtlərlə evə sahib ola bilsin. Nazir təxminən 2 milyon gəncin olduğunu dedi və əlavə elədi ki, bu gənclərin 200 minə yaxınının evi yoxdur. Nazirliyin mətbuat katibi Raqif Abbasov isə ümumilikdə 50 min ailədən söz getdiyini deyir.
Böyük bir kütlədən söhbət gedir. Təqribən 50 min nikah bağlamış ailədən söhbət gedir. Təbii ki, bunların hamısına ilkin olaraq layihənin başlanılması baş tutduğu halda hamısına maliyyə vəsaitinin, hamısına kreditlərin, hamısına mənzillərin satışa təqdim olunması mümkün deyil. Amma bu layihə davamlı olarsa, zaman-zaman müxtəlif gənc ailələrin mənzillə təminatına, gənclər üçün tikilməsi nəzərdə tutulan şəhərcikdə mənzillərin ayrılması və faiz göstəriciləri, onların say göstəriciləri artacaq.
Elxan, düzü kateqoriyalar və meyarlarla bağlı nazirlikdən konkret bir söz demək istəyən olmadı. Çünki hələ ki hesablamalar gedir. Amma ilkin olaraq güzəşli evləri daha güzəşli şərtlərlə, daha doğrusu daha tez alması gərəkən gənclər kateqoriyaları düşünülüb. Azərbaycana daha çox xidmət edən, daha yaşlı və daha çox uşağı olan gənc ailələrin daha tez belə mənzilləri alması ehtimal olunur. Raqif Abbasov belə deyir.
Daha çox üstünlük, belə deyək, gənclik bariyerini aşma ehtimalını minimum yaxınlaşan təbəqiyə üstünlük veriləcək. Yəni, məsəl üçün, onlar bir neçə ildən sonra artıq gənc ailə sayılmaya bilər. Təbii ki, uşaqların sayının çox olması ailənin prioritetidir. Təbii ki, Azərbaycanın bayrağını, himnini səsləndirən şəxslərə üstünlük daha çox veriləcək. Təbii ki, bir layihə, bir reforma keçirilirsə razı və narazılar var. Əsas odur ki, layihə davamlı olsun. Bir dəfəli olmasın. Hə, bir 100 ailə, 200 ailə, 300 ailə aldı, bundan da layihə bitdi. Yəni, bu olmasın.
Elxan, yekun üçün deyim ki, Gənclər və İdman Nazirliyindən bildirdilər ki, hələ ki bu layihə ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Nazirlər Kabineti ilə danışıqlar aparılır. Şəhərci üçün yer və pul tapmaqdan ötürü. Parlamentə təkliflər göndərmək istəyirlər ki, prosesi hüquqiləşdirmək üçün qanun qəbul olunsun. Bütün bunlardan sonra hökumət öz şərtlərini müəyyənləşdirəcək və bu şərtlərə ev tikmək istəyən şirkəti tapmaq üçün tender elan edəcək. Şirkət tapılandan və evin tikintisinə başlanandan sonra mənzillər hazır olana qədər ev ala biləcək gənc ailələr də müəyyənləşdiriləcək. Bütün bunlar nə vaxt olub bitəcək bildirilmir, amma evlərin olmasa da layihənin özünün bu ilin sonuna qədər tam hazır olacağı deyilir.
Çox sağ ol İlkin. Bir daha xatırladaq ki, burada deyilənləri internet saytımızda da oxumaq olar. azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi isə İrandan gələn xəbərlər karikatura qalmaqalı davam edir. Telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bu günləri bu karikatura görə və o tövbinə ki, Azərilərə oluqdu, İran qazetində onun ziddinə kənədə nümayişlərin davamı vardı. Sabahlarda ozu ki, sözlər gəlir universitetlərdən, danışqahlardan kənədə davamı olacaqdı. Deməliyəm ki, indi bu gün 8 gün olur ki, bu karikatur çəkilib, amma bu 8 gündə heç dayanmayıb bu nümayişlər, bu etirazlar. Bu etirazlar Təbriz danışqahında dünən var idi, Nəbi Əkrəm danışqahında. Xalxalda qalanlar danışqahda ağızlarını bağladılar, öz ağızlarını bağlamışdılar bir qırmızı parça ilə və istədilər deyirlər ki, biz dinmirik, amma sözlərini yazmışdılar, özləri ilə aparırdılar. Məraqədə də habel idi, orada da belə bir etirazlar var idi. Urmiyədə etirazlar gün-gündən çoxalır və gələn xəbərlər deyir ki, Azərbaycan qərbinin bəzi şəhərlərində hətta polis bir tədad bu təqafirət eləyən adamları tutublar və nümayiş olanları tutublar və həbsə salıblar. Amma bəlli deyil nə qədər adam. Amma
İnsaf Əli, dinləyicilərimizə xatırladardın o karikaturalarda nə çəkilib?
İran gündəliyində və bir dənə də ayrı bir İspor qazetəsində bir karikatur çəkilib ki, orada Azəriləri bir böcək ya həşərə göstəriblər ki, burada biz Təbrizdə susəri deyirik bunlara, amma Azərbaycanda zahirən buna tarakan deyirlər. O cür bir şəkildə çəkib ki, təəssüflə orada yazılarında da yazıblar ki, bu no adamlarla mübarizə eləmək üçün, yəni türklərlə mübarizə eləmək üçün bir yol, neçə yol yazıblar, 10 yol yazıblar. 10 yolun biri də budur ki, məzərət istəyirəm, tuvalətə gedəndə tuvalətə getməyəsə, niyə ki, bunların yeməkləri oradan təmin olur. Bəlkə gedəsən çöldə, bayırda oturasan ki, bunlar o çörəklərə əl tap deyilər, olan yeməklərini əl tap deyilər, öylələr.
İnsaf Əli, bəs belə bir karikatura çəkənlər cəzalanmayıb indiyə kimi?
İran qanununda bunların cəzası vardı. Məhkəmələrin rəisinin də müavini söz veribdir ki, bu mozunu qalışın, tutsun və mühakimə, hətta lazım olsa məhkəməyə təşilsin. Amma bu İran qəzetinin sahibi ki, bilirsiniz, İran Cumhuriyyətinin xəbər ajansına bağlıdır. O üzr istəyib buradan iki dəfə və deyibdir ki, bir ajans xəbərindən üzr istəmək gərək məzum tərəfindən, xalq tərəfindən qəbul olsun və bu şeylər dayansın. Amma hər halda Azərilər bu sözü qəbul etməyib və bu bu etirazlar, nümayişlər Azərilərdən çıxıbdır da. Hətta bəzi başqa millətlərə yayılıb, o cümlədən qəşqailər də bir neçə bildiriş yayıblar. Onlar da olardı deyiblər ki, biz də bu himayət edirik. Hətta bəzi nümayəndələr ki, parlamanda vardılar, o birisi millətlər, Sistan, Bəlucistanlılar, lorlar ya Türkmenlerin bunların da nümayendeleri mecliste, parlamanda etiraz edipler ki, bu ne bir işti, bu yaxşı bir iş değilmiş. O cümleden mesela gedipler Ayetullah Haşmi Rəfsəncani ilə görüş eləyiblər. O da deyib ki, bu yaxşı bir iş deyil. Və əlbəttə bunları istinad verirlər xaricidə olan şeylərə. Deyirlər ki, onların əli vardır bu karikatoru çəkməkdən. Niyə ki, istəyirlər İran millətin bir-birindən ayırsınlar, bunları bir-birindən qarşı gətirsinlər, zidd eləsinlər. Ondan dolayı belə bir şeylər olur. Ya İmam Cümeyi Urmiyə də belə bir sözlər deyib ki, mən çox narahatam ki, belə bir karikatorlar çəkilibdir. Bu karikatorların çəkilməsi məni zəncidir. Ama halkı da mənə çoxlu məşruplar yazıbdı, imamcımı deyibdi. Mən bu sözleri bir gün tezlikte atacağım ama ne zaman atılacak belli değil. Urmiyədə o qədər bu halk əsəbanidirlər, nayrahatdırlar ki, getdilər bu qazetin orada olan dəftərin olsa çəkdilər, orada olan qazetləri otladılar. Xoyda ha belə çıxdılar, Xoyda bilirsiniz Urmiyənin şəhərlərindən biri Qərbi Azərbaycan. Orada da məlum xalq nümayişə çıxdılar, nümayişdə polis istixalət elədi və su səpən maşınlarla bunları dağıtdı. Deməliyəm ki, buradan təhdə bunlar deyildi, bəlkə nümayəndələr də etiraz edilir. Ələmi Təbriz Məclisi, Xoyun Məclisi, Əfşari və Haşimi Hicazi Xoy nümayəndəsi bunlar etiraz elədilər. Bunların etirazını dalınsızdan o futbol timinin şuarı sözü əvəz oldu. Keçən dəfə onun şuarını qoymuşlar Sitarəqan-ı Parsiya Fars ulduzları ki, onu əvəz eləyiblər. Əlbəttə, dəqiq ismindən hələ xəbər yoxdur. Niyə ki, 2-3 dənə ism söylənir, bu şuar sözlərini söylənir, amma bunların hangisi olacağı dəqiq bəlli deyil. Hər halda millətdən istəyiblər ki, bildirişlər sabahları, gələn həftə bazar günü, dəm olsunlar İran, Tehranda, Baharistan meydanında ki, olur İran parlamanın qabağı orada cəm olsunlar və bu etiraz eləsinlər. Əlbəttə, bilirsiniz ki, Azərilərin istəkləri daha çoxalır, günü-gündən çoxalır. Yəni, o illər boyu ki, istəklərin deyə bilməmişdilər, bu bahis olub ki, onları da istəyirlər. O cümlədən istəyiblər ki, Azəri dili İranda rəsmidir olsun Farsı dilinin yanında. İkinci, Azəri dili tamam fətilərdə, tamam hətta o uşaqlar olan yerdən ta universitet bitənəcən, qutarıncan bu dərs oxusun bunda, bu dildə. Bir dənə 24 saatlik qazet atılsın ki, İranın başa-başında yayılsın. 24 saatlik televizyon atılsın ki, 24 saat Azəri dilində bərnamələr yayılsın. Qələbəbəkə, bilirsiniz, 5-6 gündən sonra Qələbəbəkə yığışacaqlar Azərilər. Babək Xürrəndinin anadan olan günüdür. İstəyirlər ki, heç kimsə, heç polislər, məmurlar, əmniyyət qüvvələri bunun ora yığışmanın qabağını almasın və ha belə istəyirlər ki, Azəri dilində, türkü dilində bir Fərhəngistan təsis olsun ki, orada Azəri və türkü dilinin ədəbiyyatını bu barəsində təhqiqlər olsun, araşdırmalar olsun. Bir də ki, istəyirlər o tutulanlar ki, bir neçə gündə tutulub, ya qabaqdan tələbələrdən, siyasilərdən, çalışqanlardan tutulmuşlar, siyasi fəallardan, onların azadlığını da istəyirlər. Bunlar demək olar ki, genellikdən bu nümayiş elənlərin istəkləri və sözləridir.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramımız sizə açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici şikayətinə Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Azadlıq radiosuna müraciət edən Bilgəh sakini Fərhad Tağıyev deyir ki, illik pul köçürmələrinə baxmayaraq onların telefonu yanvar ayından bu günə qədər işləmir. Pul ödəniləndən sonra cəmi 2 gün işləsə də, sonra telefon xəttinə nə olubsa elə o vaxtdan bəri nasazlığı aradan qaldıran yoxdur. Fərhad Tağıyev deyir ki, telefon qovşağına edilən müraciətlərə isə hər dəfə 1-2 günə nasazlıq aradan qaldırılacaq cavab verilir.
Nə o qoddan təzə edilən bu yana telefon işləmir, 2 gün işləyib cəmi. Harada zəng edirsən gedib deyirlər ki, 1-2 günü bir bəl səbirləmişsiniz, 1-2 gündə diyanın. Pulu da ödənib illik. Xacirirəm ona görə bir çağrı qılıyorum. Prezidentin yanına gedmək hasanddır. Neyin ki bu telefon qovşağına?
Bilgəh sakini Fərhad Tağıyev. 455 sali telefon qovşağından Fərhad Tağıyevə məxsus telefonun borca görə bağlanmadığı söylənilsə də bu işi nəzarətə götürəcəklərini bildirdilər. Suallarımıza cavab verən ATS əməkdaşı onda bildirdi ki, 455 rəqəmi ilə başlayan telefonların əksəriyyəti Bilgəh və Nardaran ərazisindəki bağ evlərindədir. Həmin evlərdə isə ailələr daimi yaşamır.
Bizim abonentlərin çoxu, yəni Nardarandır, Bilgəhdir, bunlar bağ abonentləridir. Bağdakı heç kim olmayanda gedir mankör. Görüb,
elə bu baxımdan da nasazlıqları aradan qaldırmaq üçün həmin ünvanlara gedən texniki işçilər bu işi tez bir vaxt aradan qaldıra bilmirlər. Bakıdan Maarif Cingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır. Bu dəfə söhbətimiz Qəbələdən olacaq. Qəbələdə nə ilə dolanırlar?
Fındıq dünya bazarına elə bir ayaq açdı. Burada da əsas fındıqdır. Fındıq da pula gedir. 2 dollardan artıq qiymətə gedir kilosu. Onu da olmayan adamın elə bir 2 tonu uzadır. Belə fındıq olur. Onunla da yaşayır.
Bizi saxlayan əsas fındıqçılıqdır.
Bir fındıqda, fındıq bağda, fındığa görə dolanlarda buranın cəmiyyəti.
Qəbələ rayonunda kiminlə söhbət eləsən, fındıq haqqında nəsə işləyəcəksən. Çünki bu quru meyvə əhalinin əsas gəliri dolançıq deməkdir. Cəmaat keçən il fındığın kilosunu 2 dollara rayondakı fındıq emalı zavoduna satıb. Bu ilki məhsulun da bol olacağına ümid edirlər.
Gətirən il olur, gətirməyən il də olur. İndi bu il Allah şükür, bəlkə də olacaq, amma keçən il yaxşı olub. Satdıq, öptükən öptükdür, maşın alan maşın aldı, nə bilim nə deyim.
Ən böyük fındıq bağları Qəbələnin ən böyük kəndi olan Nicdədir. Nic sakinləri indidən bağlara qulluq eləməyə başlayıblar.
Bax, burada ağaçdır. O gətirir, sonra o topalar var, bir-bir bələsi.
Kəndin cəmatı danışır ki, fındıq bağları əhaliyə torpaq islahatından sonra paylanıb. Elə bundan sonra əhali əvvəl məşğul olduğu tütünçülük və baramaçılıqdan əl çəkib. Çünki borcu xərcini ödəməyib.
Keçmişdə bizdə olub tütün, kolxoz ləğolundu, indi tütün zadı yox.
Fındığın yığımı avqustun sonu, sentyabrın əvvəlləri başlayır. İndi isə bağlara qulluq vaxtıdır. Nic sakini Eldar deyir ki, bol məhsul üçün indidən fındıq kollarına qulluq olmalıdır.
Sentyabr ayında məhsul çatır və başlayırlar sentyabr ayına yığmağa. İndi çiçəklərin dövrüdü, sularma gedir, becərirlər, gəlib sentyabrda çatır.
Bir ağacda nə qədər məhsul götürmək olur?
İlə baxır da o.
Məsələn, il yaxşı olsa?
İl yaxşı olsa 40 kilo, 30 kilo, gətirməsə 5 kilo, 3 kilo.
Egini resi deyir ki, fındıq dövrünə qədər görüləcək işlər az deyil.
İndi toyuq cücə ilə, təsarifatla, məsəl üçün, tərəvəz əkirik. Bunu fındıq çatana kimi, məsəl üçün, məşğul olur. Toyuq cücədi saxlayırıq, eləyirik. Evdə, həyatda iş çox olur. Ümumiyyətlə, kənddə mal iş çoxdur. Mal saxlayırıq. Maldarlıqla da məşğul olunlar çoxdur, məsəl üçün. Bizim əksəriyyət indiki cavanlar maldarlıqla məşğul olurlar, donuzçuluqla məşğul olurlar.
Nic sakinləri özlərinin çox işləyən olduqlarını deyirlər. Torpağı az olan, əkin biçini olmayanlar isə işsiz durmayıb Rusiyaya üz tuturlar. Nic həm də müxtəlif xalqların yaşadığı kənddir. Qəsəbə icra nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, burada yaşayan 6000 əhalidən 4000 nəfəri Azərbaycanda ancaq bu kənddə yaşayan udilər, qalanları isə azərbaycanlılar və ləzgilərdir. Nic sakinlər deyirlər ki, dinləri və dilləri başqa olsa da, buradakı xalqlar bir-birləri ilə çox qaynayıb qarışıblar.
Çox millətli kənddir. Burada udillərdir, azəri türkləridir, ləzgilərdir, yaşayırlar üç millətin. Yaxşı da yaşayırlar. Ünsiyyətimiz də var, durmaq da, oturmaq da, yemək də, iş. Məhdə, qonşuluq da eləyirik.
Kəndin yarısı Azərbaycanlıdır, yarısı Udin. Deyirə bəşərə biz də onlara gedirik, onlar bizə gəlirlər. Yəni.
Udi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Şərqşünas Georgi Keçari artıq neçə on illərdir ki, bu xalqın kökü, dili, mədəniyyəti haqqında araşdırmalar aparır. Kənddə hamı deyir ki, Jora müəllim Udilərlə bağlı ən yaxşı ensiklopediyadır. Ona görə də mən də onun evinə yollandım.
Udin sözü yoxdur. Udi var, i. O Udin Rus leksikası əsasında ələvə olunmuş hərfdir. Onu da çox işlədilər, radioda da, televiziyada da, o səhvdir. Bu xalqın əsr adı Udidir, Udi.
Bu udilər.
Udilər haqqında ilk məlumat Herodota məxsusdur. Strabonun yazılarında belə göstərilir ki, Xəzər sahilində udi məskənləri olub. Qəbələ ərazisinin udilərin yaşaması barədə qədim dövrlərdən məlumatlar var. Bizim ölkəmizə çox şeyləri öyrətməyə gəlirlər. Qanunçuluğu öyrədirlər, seçki qaydası öyrədirlər, amma başqa bir şey də öyrənməyə gəlsələr yaxşıdır. Məsələn, müxtəlif xalqların bir ailə kimi, bir ailənin üzvləri kimi yaşamasını öyrənmək üçün bizim qəsəbəyə gəlsinlər.
Georgi Keçari uzun müddət Ud dilini araşdırandan sonra bu dildə ancaq bu xalqın danışdığı qənaətinə də gəlib.
Udilərin maraqlı dili var. Udi dili Qafqaz dilləri ailəsinə məxsusdur. Bu ailəyə 38 dil daxildir. Onun da Cənubi Şərqi Nax Dağıstan qrupu deyirlər. O qrupa Udi dili də aiddir. O qrupa Saxorların dili, Xralıqların dili, Udilərin dili, Buduqların dili. Azərbaycan sözlərinin xeyli hissəsi var. Erməni sözü az.
1992-ci ildə asaylı xalqların dilinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fərman imzalanandan sonra Nicdədə Udilər 1-dən 4-cü sinifə qədər ana dillərində oxuyurlar. 10-cu sinif şagirdi Rudolf isə deyir ki, yuxarı siniflərdə dil tədris olunmadığından Udi dilində öyrəndiyi şeirləri unudub.
Şeirli azadla oxuyurdu, yana məni vermiş gibi oxuyurdu. İndi keçmirin yanına çıxıb.
Udilər öz adət ənənələrini və dinlərini neçə əsrlərdir qoruyub saxlayıblar. Mayın 19-da kənddə Udilərə məxsus Alban kilsəsinin açılışı olub. 18-ci əsrin əvvəllərində tikilən kilsəni Norveç humanitar missiyasının könüllüləri bərpa edib. Udi yeməkləri, adətləri haqqında isə mənə kəndin abir şeyləri danışdım.
Meşin ora qalxın, bu tənəkəyəm, bu yeyəxin,
yeyəxin. Udilərdə elə yeməklər var ki, ancaq onlara aiddir.
Hə,
nəsə, nə yeməklər?
Biz təndirdə indişkə qızardırıq. Azərbaycanlarda yıxdıq.
Fırlama.
Bizim dilində fırlama deyirik.
Fırlama. Necə pişirirsiniz onu?
Təndiri yandırırıq, sonra asırıq. Asırıq burada. Özü yavaş-yavaş orada pişir, fırlama. Azərbaycanlarda yoxdur. Sonra fırlamanı qızardı, gətirib qonağa veririk. Əziz qonaq. Ən hörmətli şey odur. Sonra biz lobya zad pişiririk. Aş kimidir. Zad da tökürük içinə. Qoz, lobya, bir də düyük. Siz onlara pişirmişsiniz. Biz araq pişiririk. Bizim xeyir işimizdə də, şər işimizdə də osuz olmaz. Mütlə çaxır, bir də araq stolun üstünə qoymalıyıq. İstəyir xeyir olsun, istəyir şər. Biz pişiririk, amma Azərbaycanlar da yoxdur.
Araq pişirmək nə deməkdir yəni? Çəkmək, düzətmək?
Yox, onun qazanı var, onun papağı var. Hə, samagon hazırlayırıq da. Osuz bizim stol olmur. İstəyir xeyir, istəyir şər. Bizim toy ayrıdır, axşam başlanır. Oğlan öz evində, qızın öz evində. O bir gündə gedirlər, gəlini gətirirlər. Bizim açıq gətirirlər, fada donundan belə. Sonra qufşin açırlar çaxırla.
Udi dilində bu layla bilirsiniz, uşaqlara layla çalmaq.
Balalay, balalay. Başqa bu cənnət. Pıxta, bolalay. Başqa, kalabaka, yaka yukarına çeki.
Təndirdə çörəyimiz yapılmalıdır, samovarda həmişə qaynaqda olmalıdır. Səhər, axşam, günorta.
Nicin Udilər yaşayan məhəlləsindənsə məni Georgi Keçari Udi lətifələri ilə yola saldı.
Udilərdən biri gözlərinə eynək taxmağa başlamışdı. Onu ilk dəfə eynəkli görən tanışlarından biri soruşdu ki, dörd gözlü olmasan, dörd ayaqlı haçan olacaqsan? Kişi özünü sındırmayıb, tanışına belə cavab verdi. Mən heç vaxt sənə çatmaq istəməzdim. Kişi tüfəngi üzünə qaldırıb, ağaçda oturmuş torağayı atmaq istəyəndə, arvadı eyvandan qışqırdı. Hətiyi biraz yavaş çək, beşikdə yuxulu uşaq var. Oyanmasın. Ya yavaş çəkərlər. Bir udiyi itinə kasıb adını qoymuşdu. Onu tez-tez ova aparırdı. Bir dəfə ovdan qaydanda yolu kənd gimgəsindən düşdü. Özü başladığı adamlarla söhbətə it də quyruğunu düyünləyib aralıda yatdı. Yaxınlıqdakı həyətlərin itləri onu görən kimi töküldülər üstünə. Başladılar yıxıb didişdirməyə. Gimgədəkilərdən biri it sahibinə dedi. Əzizim, sənin kasıbını gör nə günə qoyurlar. İt sahibi özünü sındırmadı. Dedi, 25 xozeyin düşüb bir kasıbın üstünə. Yazıq neyləsin?
Niç kəndində adamlar problemlərdən də danışırlar. Belələri daha çox aparılan torpaq islahatından narazı qalanlardır.
Bizdə altı baş ailəyik, heç birimiz heç kəndə işləmir. Kənd təsərrüfatı ilə də məşğul olmağa imkan yox. Mənə verilmiş pay torpağını əkə bilmirəm. Ona tələb olunur, traktor, toxumu, pulu, belə imkanlardan istifadə edə bilmirik.
Hara gedirsən rüşvət, hara gedirsən qarusuyan. Olmur da, pulsuz heç bir şey deyil, bu ölkədə mümkün deyil.
İslahatı aparıblar ki, deyək ki, mənə məsəl üçün bağda birlik sahəsi deyirik. O birlik sahəsi də bizə verdiyi xəritədə biz yerimizdə döyürük. Xəritədə göstərir 12 sotuq yarım, bizə göstərilmiş yer 6 sotuq, 7 sotuq, 8 sotuq. Qanunsuzluq burada, qanun yoxdur.
İslahat qanununda yazır ki, çox illik əkmələr altında olan torpaqlar bələdiyyə verilə bilməz. Amma cəmaata düşən haq halal özünün torpaq payı verilməyib, ancaq 3%-dən 5%-ə qədər yararsız və qismən yararlı torpaqlar bələdiyyə verilə bilər. Amma elə var ki 7 hektar 7000 topa 2000 3000 topa fındıq yığır eləsi 100 topa fındıq yığır
qanunsuz pat ona baxan yoxdur burada.
Qəsəbə icra nümayəndəsi Vidadi Mahmudov da kəndlilərin dediklərini bölüşür. Onun sözlərinə görə kim az torpağı düşübsə, bu araşdırılır.
Kənddə o vaxtı 96-cı ildə islahat gedib. Yəni, islahat gedib, amma bəzi negativ hallara yol verilir. Bu, normaya uyğun bəzi yollaşlara indi olub da negativ hallar olub. Biz də çalışırıq, bizim hörmətli başçımız komissiya ayırıq, məsələyə baxırıq, o dəyişiklikləri eləyirik.
Qəbələnin ikinci böyük kəndi Vəndamda da əhali yararsız torpaq problemindən əziyyət çəkdiyini deyir. Bu kəndin sakinləri də vaxtilə baramaçılıq və tütünçülüklə məşğul olublar. Niç sakinlərindən fərqli olaraq onların geniş fındıq bağları yoxdur. Kənd sakini İlham Abdüləzov torpağı əkib becərə bilmədiyindən artıq bir neçə ildir sürücülüklə məşğuldur.
Baramaya baxırdı, qurda da, barama saxı. İndi bax o da yoxdur, tütün də yoxdur. Ancaq hərə bir hektar torpaq düşüb, o da 40 kilometr, 50 kilometr Vəndam kəndindən aralıdır. Ondan kəndçi gedib heç bir şey istifadə eləmir. Biri mən, yəni mən oradan gedib istifadə eləmirəm, heç yerini də bilmirəm. Bir baş mal saxlayıb, onu otarmağa yeri yoxdur. 70 dənə şofer var Vəndamda, bax bir dəqiqə xatır eləyəm. Çıxıb ki, 5 dənə çörəyin pulunu yaparacaq. Yəni bir dəqiqə əsəriyyət məsuliyyətidir. İndi bir dəqiqə ona vergi qoyublar, heç yola çıxmaya qoymurlar. 15 lirə aylıq pul verdim mən.
Vəndam sakinlərinin bir məşğuliyyəti də yetişdirdikləri meyvəni satmaqdır. Onlar Vəndamın çəksiz bazar deyilən yerində yol boyu qoz fındıq, tutmalar, mürəbbələr satırlar.
Yedirə də satırıq da, tərəzi yoxdur, tərəzisiz bazar. Milyon içində də dedilər, sual vermədilər ki, çəksiz bazar haradır, buradır da.
Süftəsi vedrə bazarı düzəlib burada. Tərəzsiz bazardır da. Alana satan razılaşır. Burada qoz mürəbbəsi, Qızıl Əhməd almanın mürəbbəsi, çay tikanın mürəbbəsi, sonra pip yarpağı dolmadan təri, tutmalardır. Mən bu yaşımda gəlib burada dururam mən burada. Çörək puluna dururam da burada, elə deyil.
Satış var. Olur arada pul olanda, pensiya olanda, maaş olanda olur.
Kilo yarım, 2 kilo yığılmazsa fındıq rayon qiymətindən bir məmər kimmət o xayi aşağı olur.
Necə gedir işlər?
Yavaş-yavaş gedəndə gedir. Getinində qalır.
Bak, günün 2 saat burada olursun.
Akşama kadar da saat 8 olur. Gəlir, olur da 5 məmmət də olur, Şirvan da olur.
Balam özü baxsın görək necədir. Bəlkə mən tərifləyirəm yaxşı da öyle.
Yəni siz özünüz bu
bəli, özümüz elə. Özüm deyəndə indi herhalde gəlinim var, öyle hazırlayırlar. Nə gərək gətiririk, satırırıq.
Qəbələ rayonunun özündə isə son illərdə kərpiç, meyvə şirəsi, asfalt zavodları açılıb. Bura işə düzələnlər də var. Gözəl təbiəti olan Qəbələdə turizmin inkişafını proqnozlaşdıran iş adamları isə istirahət yerlərdə salırlar. Burada özünə müvəqqəti iş tapanlar da az olmur. Ancaq işsizlik rayon mərkəzində cəmaatın ən dərli yeridir.
Cəmaat çox kasıb dolanır. Keçinəcək yoxdur. Valla maaş versə, iş yeri versə.
Cəmaatın pulu yox. Bilim mən oydum. Ürəyim isyan alamıram. Günü-gündən bağlıcılıq. Cavanları uyanan yoxdur şəhər.
Oxumuşam, iş yeri tapa bilmirəm. Pul istəyirlər, rüşvət istəyirlər, pulum da yoxdur vermək.
Təqədim. Açırıb mənə olub 1500. Onlarla mən dolanmıram. Ona nə ala bilərim, ona nə düşə bilər?
Biz axı kasıb kimi yaşayırıq. Yaxşı yaşayırıq. Dolana bilmirik ki. Çür-çürpü ilə eləyirik ki, qaz pulu çox çıxmasın. İşıq pulu deyirlər. 4 şirvan gəlib orada yazındakı 4 şirvan işıq pulu verir. Və 4 şirvan işıq pulu yandırırıq ki biz.
Ancaq Qəbələdə iqtisadi inkişafın olduğunu deyənlər də az deyil.
İş yerimiz çoxdur. Konserv zavodu var bizdə. Yuxarıda 5 ulduz otel var. Kərpiç zavodu var. Asfalt zavodu var təzə açılan.
Yavaş-yavaş irəliyə gedir. Nə iqtisadiyyatda dolanacaq da, tikintidə, abadlıqda hər şey.
Regionlarla müqayisə elədikdə Qəbələdə həqiqətən çox yüksək dönüşlük var.
Qəbələ var, lap gözəl inkişafdadır. Hər əlləşməlidir ki, özünə gün güzaran ağlaya.
Qəbələdə əhalini narahat edən məsələlərdən biri də rayondakı radiolokasiya stansiyasıdır. Əhali arasında şayə gəzir ki, bu nəhəng obyektin şüaları onlarda müxtəlif xəstəliklər yaradır.
O hamıya ziyanı, təsiri var, olur cəmatda.
Dünən ölüb dirilmişik, gözlərimiz qızarır, qan vurur gözümüzə. Hamısı onlandır. Hər 5-ci günü elə olur, hər həftənin 5-ci günü ölürük biz. Elə deyir, o günlər buraxırlar, deyir.
Rayon xəstəxanasının baş həkiminin müavini Tofiq Hacıyev isə deyir ki, deyilənlər şayədir. Çünki stansiyanın əraziyə yaxın kənd sakinlərinin səhhətinə mənfi təsir göstərməsi sübut olunmayıb.
Bu vaxtda bir neçə dəfə dövlət komissiyası gəlib burada yoxlama aparıbdı. Əhali arasında da bizim xəstəxanada yalan xəstələr haqqında bir neçə kənddə də bu haqda müəyyən yoxlamalar aparılır. Müəyyən qərara gələcəklər, nəticəyə gələcəklər, ondan sonra bu haqda müəyyən bir söz demək olar.
Tofiq Hacıyev onda deyir ki, qoz ağacları ilə zəngin meşələr torpaqdan yodu çəkdiyindən Qəbələdə başqa rayonlara nisbətən yod çatışmazlığı xəstələrinin sayı çoxdur. Ancaq yodu insanlardan oğurlasa da Qəbələni əhatəyə alan bu meşələr rayon üçün turizm imkanları açır. Qəbələdə havalar təzəlikcə isinməyə başlayıb. Dağlarda qarlar əridikcə çayların suları bulaşır. Buranın geceləri qurbağaların qurultusu ilə düşür. Gündüzləri isə quşların səsi ilə açılır. Qəbələdən çıxanda Süsənqarı mənə su aparmağı da təklif etdim.
Bildim mən onu. Bakıdan gelmiştiler buralı. Potulka kalmadı, ne beton, zat, hamısı suyla doldurup apardılar Bakı'ya.
Su getirmesem de Bakı'ya bu soyuq rayonun isti adamlarının seslerini, güzel mənzərələrinin şekillerini getirdim. Qəbələdən Kəbiran Dilavərli.
Rüşvet pul sohbeti devam ettiği sürece Azerbaycan'da tahsilin keyfiyeti artabilmeyecek.
Türkiye Səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim özümüzü qaraldığa, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desə, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, pedagoji üniversitəsinə artıq öğrenci gələ bilməz.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.